ไทยเลยขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้กำลังศึกษาพระธรรม1ซามูเอลและเช่นเคยครับส่งมอบบทศึกษาสำหรับท่านที่สนใจโ บทศึกษานี้มีเนื้อหาบริบทที่เกี่ยวข้องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการรู้ความหมายและเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เป็นบริบทของพระธรรมเล่มนั้นนะครับส่งให้โดยที่คุณผู้ฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเพียงแต่เขียนจดหมายแจ้งความประสงค์และก็ส่งมายังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษา1ซามูเอลบทที่17บทนี้หลายคนก็อ่านบ่อยและก็รู้กันดีนะครับเป็นเรื่องของดาวิดกับโกลิอัทโกลิอัทนี่เป็นคนยักษ์ชาวเมืองกัดข้อ1ถึงข้อ8แล้วก็ข้อ9เรื่อยมาครับสรุปว่าทุกวันเนี่ยโกลิอัทก็มาท้าทายคนอิสราเอลให้ส่งคนหนึ่งออกมาต่อสู้กับเขาหลังจากนั้น40วันก็ไม่มีใครรับคำท้าครับสุดท้ายดาวิดก็รับคำท้าและมาสรุปเป็นบทเรียนนะครับสำหรับเราคืออย่าพยายามเป็นคนอื่นหรืออย่างอื่นที่พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราเป็นคือกษัตริย์ซาอูลเอาเสื้อกรอกให้ดาวิดแต่ดาวิดใส่ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเด็กนะครับก็คืนเสื้อกรอกเอาดาบให้นะก็ไม่เอาก็ใช้สลิงนะเพราะว่าดาวิดถนัดในการใช้สลิงนี่เป็นบทเรียนที่ได้จากการศึกษาตอนที่แล้วนะครับไม่เป็นคนอื่นเป็นอย่างที่เราเป็นบทเรียนนะครับเรามาดูกันต่อไปในบทที่17นี้ข้อ40แล้วจึงถือไม้เท้าไว้และเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้5ก้อนจึงใส่ในย่ามผู้เลี้ยงแกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่ท่านก็เข้าไปใกล้คนฟิลิสเตียคนนั้นบางคนเชื่อว่าดาวิดเลือกหิน5ก้อนเพื่อว่าถ้าหักก้อนแรกพลาดนะจะได้ใช้อีกก้อนหนึ่งแต่ดาวิดไม่ได้ตั้งใจจะพลาดแล้วทำไมดาวิดจึงเลือกก้อนหิน5ก้อนคำตอบอยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่21ข้อ22ครับที่บอกว่าคนทั้ง4นี้สืบเนื่องมาจากคนยักษ์ในเมืองกัดเขาทั้งหลายล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิดและด้วยมือของข้าราชการของพระองค์บอกให้ทราบว่าโกลิอัทคนยักษ์นี่มีลูกชาย4คนและดาวิดแน่ใจว่านะพวกลูกชายนี้จะออกมาเมื่อท่านฆ่าโกลิอัทซึ่งเป็นพ่อของพวกเขานี่คือเหตุผลที่ดาวิดหยิบก้อนหิน5ก้อนนะครับนั่นคือจำนวนที่ท่านต้องใช้ข้อ45ถึง47แล้วดาวิดก็พูดกับคนฟิลิสเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซัดแต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายนั้นในวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสียและในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่าเพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอลและชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้าพระองค์จะทรงมอบท่านไว้ในมือของเราทั้งหลายเมื่อเรารู้ถึงผลครับเรารู้ผลออกมาเป็นยังไงพระเจ้าประทานชัยชนะให้แก่ดาวิดท่านสังหารโกลิอัทการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้าและพระองค์มอบคนยักษ์ไว้ในมือของดาวิดคุณผู้ฟังครับมีบทเรียนฝ่ายวิญญาณมากมายในบทนี้นะครับผมยกตัวอย่างคนยักษ์นี่อาจจะหมายถึงอะไรครับหมายถึงวิธีแบบโลกก็ได้นะครับคิดว่าซาอูลหมายถึงซาตานและดาวิดหมายถึงผู้เชื่อในองค์พระคริสต์เจ้าเราได้รับคำแนะนำว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ15เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีของโลกตามกระแสของโลกมีความแตกต่างระหว่างดาวิดกับแซมสันแซมสันถือว่าคนฟิลิสเตียเป็นมิตรเขาแต่งงานกับคนฟิลิสเตียดาวิดถือว่าโกลิอัทเป็นคนฟิลิสเตียเนี่ยเป็นศัตรูเป็นบทเรียนว่าระบบวิถีแบบโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนะการปกครองการศึกษาความบันเทิงเนี่ยเป็นศัตรูต่อผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า มันอยู่ตรงข้ามกันสิ่งที่น่าสนใจคือว่าความเชื่อของดาวิดช่วยให้ท่านออกไปเผชิญหน้ากับคนยักษ์และพิชิตเขาได้ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกเป็นบทเรียนเดียวที่โยชูวาเรียนที่เมืองเยริโคโยชูวาพบว่าการรบน่ะเป็นของพระเจ้าดาวิดได้เรียนว่าท่านไม่สามารถใช้อาวุธแบบโลกนี้ในการทำสงครามท่านต้องใช้อาวุธของท่านเองวิธีของท่านเองแบบที่พระเจ้าได้สอนท่านแล้วเราน่ะหรือผู้เชื่อศรัทธาต้องรู้ว่าเขาสามารถชนะวิถีแบบโลกโดยความเชื่อและความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับโยนาธานและดาวิดทำพันธสัญญาต่อกันบทที่18ข้อ1อยู่มาเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้วจิตใจของโยนาธานก็ผูกสมัครรักใคร่กับจิตใจของดาวิดและโยนาธานก็รักเธออย่างรักชีวิตของท่านเองดาวิดทูลซาอูลซาอูลเรียกดาวิดหลังการต่อสู้เสร็จลงเพราะว่าซาอูลเนี่ยต้องการให้เกียรติแก่ดาวิดเมื่อโยนาธานราชโอรสของซาอูลยืนฟังอยู่ขณะที่ดาวิดทูลซาอูลข้อหนึ่งบอกว่าจิตใจของโยนาธานก็ผูกสมัครรักใคร่กับจิตใจของดาวิดความสัมพันธ์ของชายทั้งสองนี้อัศจรรย์มากเรามักจะพูดถึงความรักของผู้ชายต่อผู้หญิงนั่นก็ดีมากนะครับแต่ไม่มีอะไรที่ดีและน่ายกย่องเหมือนความรักของผู้ชายสองคนนี้ที่มีต่อกันนี่เป็นความรักแบบเพื่อนแท้นะเรียกว่าเพื่อนตายกันแล้วล่ะครับพวกเขาเป็นเพื่อนแท้ต่อกันเป็นเพื่อนที่เล่นกีฬานะพักผ่อนด้วยกันทำงานด้วยกันใช้ชีวิตในสังคมด้วยกันโยนาธานนั้นเป็นคนเก่งและพระองค์รักดาวิดรักเพราะว่าดาวิดน่ะกล้าหาญและมีความมั่นใจในพระเจ้าข้อ2และวันนั้นซาอูลก็ทรงกักตัวเธอไว้ไม่ยอมให้เธอกลับไปบ้านบิดาของเธอครับตอนนี้ดาวิดกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วและท่านจะรักษาตำแหน่งนี้ไว้ตลอดชีวิตของท่านข้อ3แล้วโยนาธานก็กระทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวิตของท่านเองพันธสัญญาที่พวกเขาทำกันคือว่าพวกเขาจะช่วยเหลือกันครับและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดชีวิตมันเป็นความสัมพันธ์ที่หาได้ยากข้อ4โยนาธานก็ถอดเสื้อคลุมออกมอบให้แก่ดาวิดพร้อมทั้งเครื่องใช้แม้ดาบคันธนูและเข็มขัดก็ประทานให้ด้วยดาวิดก็เป็นชาวนากับอยู่ท้องทุ่งและท่านก็ไม่มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับชีวิตชั้นสูงโยนาธานก็ให้เสื้อผ้าและแสดงว่าโยนาธานนี่ใจกว้างมากข้อ5และดาวิดก็ออกไปกระทำความสำเร็จไม่ว่าซาอูลจะใช้เธอไปณที่ใดดังนั้นซาอูลจึงทรงตั้งเธอให้อยู่เหนือนักรบทั้งหลายการกระทำดังนี้เป็นที่ชอบในสายตาของประชาชนและในสายตาของข้าราชการของซาอูลด้วยดาวิดมีความรู้ความสามารถและท่านได้รับการยอมรับจากประชาชนเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจประชาชนมองภายนอกและดาวิดดูดีทั้งภายในและภายนอกแน่นอนครับดาวิดก็ไม่ได้หมายถึงชีวิตนี้ไม่มีข้อผิดพลาดหรือความบาปนะครับท่านมีครับแต่ท่านมีหัวใจเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงและประชาชนก็รักท่านเพราะเหตุนี้ด้วยข้อ6ถึงข้อ9อยู่มาเมื่อดาวิดกลับมาจากการฆ่าคนฟิลิสเตียนั้นกำลังเดินทางกลับบ้านพวกผู้หญิงก็ออกมาจากหัวเมืองอิสราเอลร้องเพลงและเต้นรำต้อนรับพระราชาซาอูลด้วยรำนาด้วยเพลงร่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีเมื่อพวกผู้หญิงเต้นรำรื่นเริงกันอยู่นั้นก็ขับร้องรับกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆแต่และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูลทรงกริ้วหนักคำที่ร้องกันนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์เลยพระองค์ตรัสว่าเขาสรรเสริญดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นๆส่วนเราเขาว่าฆ่าแต่เพียงเป็นพันๆนอกจากราชอาณาจักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่าซาอูลก็ทรงใช้สายตาจับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปซาอูลไม่ทรงพอพระทัยกับเพลงใหม่ที่พวกผู้หญิงร้องนะครับซาอูลอิจฉาดาวิดเพราะว่าประชาชนยกย่องและยอมรับดาวิดเหตุการณ์ต่อไปเราพบว่าซาอูลพยายาม ขจัดดาวิดจากการที่มีชื่อเสียงโดยการทำลายดาวิดเมื่อดาวิดกลายเป็นที่นิยมของประชาชนท่านก็เริ่มเห็นว่าซาอูลไม่ได้เป็นมิตรอย่างที่เคยเป็นข้อ10อยู่มาในวันรุ่งขึ้นวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็เข้าสิงซาอูลซาอูลก็ทรงเพ้ออยู่ในวังของพระองค์ดาวิดก็กำลังดีดพินอย่างที่เธอเคยดีดถวายทุกวันมาซาอูลทรงถือหอกอยู่นึกภาพตามเป็นภาพที่ตื่นเต้นมากครับเมื่อดาวิดกำลังดีดพินและซาอูลกำลังนั่งเล่นหอกอยู่นะถือหอกอยู่ดาวิดอาจเดาได้นะว่าจะเกิดอะไรครับทันใดนั้นซาอูลก็พุ่งหอกใส่ท่านข้อ11และซาอูลก็ทรงพุ่งหอกด้วยนึกว่าข้าจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสียแต่ดาวิดก็หนีไปได้ถึง2ครั้งซาอูลต้องการกำจัดดาวิดนะดาวิดหลบไปได้2ครั้งท่านหนีอย่างรวดเร็วข้อ15 16เมื่อซาอูลทรงเห็นว่าดาวิดได้กระทำความสำเร็จยิ่งก็ทรงเกรงกลัวดาวิดแต่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ทั้งสิ้นรักดาวิดเพราะเธอเข้าออกต่อหน้าเขาทั้งหลายอยู่เสมอดาวิดอภิเษกกับมีคาราชธิดาของกษัตริย์ซาอูลตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับดาวิดเป็นคนที่คนทั้งชาติยอมรับกษัตริย์ซาอูลคิดว่าจะจัดการกับดาวิดอย่างไรและที่สุดพระองค์ได้แผนที่ฉลาดพระองค์สัญญาที่จะประทานพระราชธิดาเมราบให้แก่ดาวิดถ้าดาวิดต่อสู้กับคนฟิลิสเตียต่อไปโดยหวังว่าดาวิดคงถูกฆ่าในการต่อสู้แล้วซาอูลก็ไม่ได้รักษาสัญญาต่อดาวิดนะครับและทรงประทานเมราบให้แก่คนอื่นตอนนี้เราจะเห็นว่ากษัตริย์ซาอูลจะประทานราชธิดาองค์รองให้แก่ดาวิดทำไมครับเพื่อให้เดวิดอยู่ในครอบครัวทำให้ซาอูลเนี่ยสามารถกำจัดดาวิดได้เมื่อต้องการนะครับเราไม่คิดว่าดาวิดรักมีคาเมื่อศึกษาชีวิตของดาวิดเนี่ยดาวิดมีข้อผิดพลาดแล้วก็มีข้อผิดพลาดนั้นก็คือมีภรรยาหลายคนแต่ท่านเริ่มต้นผิดพลาดนี่แหละคนแรกคนนี้คือมีคาข้อ20ครับฝ่ายมีคาราชธิดาของซาอูลนั้นรักดาวิดมีคนเอาเรื่องไปทูลซาอูลเรื่องนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ที่นี่บอกว่ามีคารักดาวิดแต่ไม่ได้เป็นความรักที่ต้องการสำหรับการสมรสที่ประสบความสำเร็จนะครับมันเป็นความรักต่อวีรบุรุษและต่อความมีชื่อเสียงของดาวิดวันหนึ่งครับมีคาก็จะเยาะเย้ยดาวิดและก็ดูหมิ่นท่านที่ร้อนรนเพื่อพระเจ้าบทที่19และบทที่20 2บทนี้หัวเรื่องหลักคือซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอีกโยนาธานช่วยดาวิดให้หลบหนีไปบทนี้เริ่มต้นตอนที่เรียกว่าดาวิดได้รับการสั่งสอนกษัตริย์ซาอูลพยายามจะฆ่าดาวิดด้วยพระองค์เองและพระองค์ก็สั่งให้ฆ่าดาวิดอย่างเปิดเผยเลยนะครับแม้ว่าหลายครั้งครับกษัตริย์ซาอูลได้กลับใจสั้นๆจากความตั้งใจที่จะฆ่าดาวิดแต่ชีวิตของดาวิดก็อยู่ในอันตรายอยู่ในอันตรายตลอดเวลาขณะที่ซาอูลเป็นกษัตริย์จนกว่าซาอูลได้สิ้นพระชนช่วงระยะเวลาของการลี้ภัยเนี่ยคงจะประมาณ10ปีดาวิดถูกล่านะเหมือนกับสัตว์ป่าท่านเป็นคนเร่ร่อนพเนจรใช้ชีวิตในถ้ำในถิ่นทุรกันดารอดทนต่อความยากลำบากและความขัดสนมากมายแต่ท่านกำลังรับการทดสอบและฝึกฝนในโรงเรียนของพระเจ้าครับท่านเรียนเต็มหลักสูตรและจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมคือท่านได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลที่จริงยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยพระธรรมสดุดีที่ยอดเยี่ยมหลายบทของกษัตริย์ดาวิดครับถูกเขียนขึ้นระหว่างช่วงเวลาที่ลำบากยากจนและขัดสนนี้ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอีกบทที่19ข้อ1ข้อ2ซาอูลตรัสกับโยนาธานราชบุตรและกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ว่าให้เขาทั้งหลายฆ่าดาวิดเสียแต่โยนาธานราชบุตรของซาอูลพอใจในดาวิดมากและโยนาธานก็บอกดาวิดว่าซาอูลเสด็จพ่อของฉันหาช่องจะฆ่าเธอเสียเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าขอจงระวังตัวให้ดีจงอยู่เสียในที่ลับซ่อนตัวไว้ยูนาธาน บอกดาวิดให้ออกไปจากพระราชวังเพราะว่าชีวิตของดาวิดกำลังตกอยู่ในอันตรายท่านให้ดาวิดเนี่ยซ่อนตัวครับตอนนี้กษัตริย์ซาอูลพยายามจะฆ่าดาวิดอย่างเปิดเผยและโยนาธานต้องการช่วยเหลือดาวิดข้อ3ข้อ4และฉันจะออกไปยืนอยู่ข้างๆเสด็จพ่อในทุ่งนาที่เธออยู่และฉันจะกราบทูลเสด็จพ่อด้วยเรื่องของเธอถ้าฉันรู้เรื่องอะไรจะบอกให้ทราบโยนาธานกล่าวชมดาวิดให้ราชบิดาฟังทูลว่าขอพระราชาอย่าทรงกระทำบาปต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เลยเพราะดาวิดหาได้กระทำบาปสิ่งใดต่อฝ่าพระบาทไม่และการงานของเธอก็เป็นงานปฏิบัติฝ่าพระบาทอย่างดีโยนาธานมีแผนการนะครับคือพยายามจะทูลพระราชบิดาของท่านซาอูลและโยนาธานก็ออกไปในทุ่งโยนาธานทูลว่าที่จริงดาวิดได้ช่วยพระองค์ท่านเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพระองค์เป็นคนที่ดีเลิศของประเทศพระองค์ไม่ควรพยายามฆ่าดาวิดข้อ5ถึงข้อ7เพราะเธอเสี่ยงชีวิตของตนและประหารคนฟิลิสเตียนั้นและพระเจ้าทรงกระทำให้มีชัยใหญ่หลวงเพื่ออิสราเอลทั้งปวงฝ่าพระบาททรงเห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดีแต่ฉะไหนฝ่าพระบาทจึงกระทำบาปต่อโลหิตที่ไร้ความผิดด้วยการฆ่าดาวิดเสียอย่างปราศจากเหตุผลซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูลจึงปฏิญาณว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่แน่ชันใดดาวิดจะไม่ต้องถูกประหารชีวิตเลยแล้วโยนาธานก็เรียกดาวิดและโยนาธานแจ้งให้เธอทราบถึงสิ่งเหล่านี้และโยนาธานนำดาวิดเข้าเฝ้าซาอูลและดาวิดได้เข้าเฝ้าซาอูลอย่างแต่ก่อนกษัตริย์ซาอูลฟังราชโอรสของพระองค์นะครับและดาวิดก็กลับเข้ามาในพระราชวังแต่ดาวิดก็ระมัดระวังตัวเพราะท่านทราบว่าชีวิตของท่านนั้นตกอยู่ในอันตรายข้อ8สงครามได้เกิดขึ้นอีกดาวิดก็ออกไปต่อสู้กับคนฟิลิสเตียและได้ฆ่าฟันเสียเป็นอันมากเขาทั้งหลายจึงหนีไปเสียจากเธอสังเกตการตอบสนองของซาอูลต่อความสำเร็จของดาวิดข้อ9ข้อ10ครับแล้ววิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็เข้ามาสิงซาอูลเมื่อพระองค์ประทับในนิเวศของพระองค์ทรงหอกอยู่และดาวิดก็กำลังดีดพินถวายและซาอูลทรงพุ่งหอกหมายปักดาวิดให้ติดฝาผนังแต่เธอก็หลบหนีซาอูลไปซาอูลจึงทรงพุ่งหอกติดผนังและดาวิดก็หลบหนีรอดไปได้ในคืนนั้นวิญญาณชั่วมาสิงซาอูลอีกครับและซาอูลก็ต้องการฆ่าดาวิดอีกมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากครับดาวิดกำลังดีดพินถวายและซาอูลกำลังทรงหอกดาวิดรู้ถึงอารมณ์อยากฆ่าคนของซาอูลซาอูลก็พุ่งหอกหมายที่จะปักดาวิดนี่ให้ติดฝาผนังเลยดาวิดรู้ว่าชีวิตท่านนี้ไม่ปลอดภัยในพระราชวังอีกแน่ครับแม้ว่าท่านได้แต่งงานกับราชธิดาของซาอูลก็ตามส่งมอบบทศึกษาพระธรรม1ซามูเอลให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ไปบนฟ้าว่าสรรเสริญ จะสรรเสริญพระเยซูทรงยิ่งใหญ่
เป็นราชาเนื้อราชา
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญถวายองค์พระบิดา
ผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉันจากนี้ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าที่จะใช้ชีวิตเพื่อสรรเสริญให้กับพระองค์ผู้ทรงพระเมตตาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมถ้อยคำเตรียมสายตาแล้วร้องให้สุดเสียงไปบนฟ้า
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญพระเยซูทรงยิ่งใหญ่
เป็นพระชานุราชา
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญถวายองค์พระบิดา
ผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉันประชาเนื้อราชา
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญถวายองค์พระบิดา
ผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉัน
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญพระเยซูทรงยิ่งใหญ่
เป็นราชา